Менску 20 гадзіну у студыі навінаў радыё Свабода Сергій Шупа. Сёння ў свеце. Партыя забітага расійскага палітыка Барыса Нямцова, РПР «Парнас» і партыя прагрэсу Алексея Навальнага абвясцілі аб палітычным вылучэнні адзінага спісу кандыдатаў для ўдзелу ў мясцовых выбарах 2015 і парламенцкіх выбараў 2016 году. Як адзначыў Навальны на сваім сайце, паводле дзейнага заканадаўства РПР «Парнас» мае так званую падпісную палёгку, дзякуючы мандату Нямцова, і можа рэгістраваць кандыдатаў на выбарах у Дзярждуму без збору подпісаў. Навальны падкрэсліў, што гаворка ідзе не пра аб'яднанне РПС «Парнас» і партыю «Прагрэсу». У ААН выказваюць усё большую занепакоенасць тым, што і так цяжкое становішча з правамі чалавека ў асобных частках усходу Украіны можа яшчэ больш пагоршыцца з-за парушэння ўзгодненага ў лютым рэжыму спынення агню. Спікер управы Верховнага камісара ААН па правах чалавека Равіна Шамсадары нагадала, што паступаюць паведамленні пра абвастрэнне баявых дзеянняў у прыватнасці каля Данецкага аэрапорту і вёскі Шырокіна пад Мар'юпалем. Пры гэтым, паводле гэтых паведамленняў, замірэнне парушаецца агнём з мінамётаў, артылерыі і танкаў. Пра такія парушэнні паведамляюць з боку і ўкраінскіх, і сепаратыйскіх сілаў. Ва Украіну прыбылі амерыканскія вайсковыя інструктары-дэсантнікі для навучання байцоў нацыянальнай гвардыі. Амерыканскі майор Хосе Мендес расказаў, што будуць праводзіцца інструктажы і трэнінгі па вядзенні баявых дзеянняў. Расія расцэньвае прысутнасць амерыканскіх вайсковых інструктараў ва Украіне як фактар магчымай дэстабілізацыі сітуацыі ў зоне канфлікту ў Донбасе, заявіў прэсавы сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў. Басманны суд Москвы прызнаў законнай адмову следства спыніць крымінальную справу ў дачыненні да ўкраінскай вайскоўкі дэпутата Верховнай Рады Украіны Надзеі Саўчынкі, якая абвінавачваецца ў датычнасці да гібелі двух расійскіх журналістаў пад Луганскам. У пятніцу суддзя адхіліла скаргу адвакатаў, якія спасылаюцца на два довады – дыпламатычны імунітэт, які Саўчынка мае як дэлегат парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і сабраныя абаронай доказы яе невінаватасці. Следчы адказаў, што інкрымінаванае злачынства ўчыненае да атрымання статусу імунітэту, таму яго гарантыі на Саўчынку не пашыраюцца. Сама Саўчынка заявіла на пасяджэнні, што няма ніводнага доказу яе датычнасці да забойства журналістаў. Паводле арыштаванай, яе 9 месяцаў трымаюць ні за што. У лютым басманны суд задаволіў хадайніцтва следчага аб працягу дачынення Надзеі Саўчынкі меры стрымання ў выглядзе ўтрымання пад вартай да 13 траўня. Тэрмін следства па справе таксама падоўжаны да 13 траўня. Нідэрландскія ўлады заявілі, што ідэнтыфікаваныя амаль усе ахвяры катастрофы самалёта авіакампаніі Malaysia Airlines, збітага на ўсходзе Украіны мінулым летам, і цяпер усе намаганні накіраваныя на пошук асобаў адказных за гібель лайнера. Міністр унутраных справаў Нідэрландаў Берт Кундерс заявіў у пятніцу, што цяпер галоўная задача – расследаванне прычын крушэння самалёта і прыцягнення да суду вінаватых. У той самы дзень нідэрландскія эксперты паведамілі, што на месцы падзення лайнера выяўленыя новыя парэшткі і асабістыя рэчы загіблых пасажыраў. Апошнія пошукі былі праведзеныя на ўчастках, якія раней лічыліся небяспечнымі з-за баёў паміж украінскімі вайскоўцамі і прарасійскімі сепаратыстамі. У сакавіку нідэрландскія СМІ паведамілі, што аналіз хімічнага складу знойдзеных абломкаў. Гэта былі навіны на хвалях Радыё Свабода.